Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahalagang taon, hindi po ba? 75 years ng Pilipinas at Australia. At kung di ako nagkakamali, sinimulan nito noong Marso sa pagbigay pugay sa 75 mga kababaihan.
Ah, oo. Actually, that has been an ongoing project ng Philippines na nag-start na since, I think, 2 years ago, if I'm not mistaken. Pero ang talagang goal ay ikompleto natin itong 75 women. And every time na tinitignan ko to, talagang it opens my eyes all the time kung gaano kalalim ang naging contribution ng mga Pilipino dito, lalo ng mga kababaihan. So every March, syempre March is the International Women's Month, and March 8, International Women's Day, di ba? So lagi kami nagsiselect. And may doctor, may caregiver, may entrepreneur, may artist, may singer, may dancer. So parang makikita mo talaga na napakalaki ng contribution ng mga Pilipino, lalo ng kababaihan, dito sa pag-grow ng Philippine-Australia relations.
At isa rin sa mahalagang isa alang-alang is halos mayorya ng mga kumatawan sa Pilipinas ay mga kababaihan din tulad mo.
Ah, ganun ba? Okay, sige. Yes, that's right. But I think, and that's gradually being recognized. Narinig naman natin yung sinabi ni Honorable Maria, a member of parliament here in the state of Victoria, na siya mismo ay nire-recognize niya, di ba? In-acknowledge niya kung ano yung contribution na nagawa ng diaspora natin. So, itong 75 years na to, and with the opening of this new Consulate General in Melbourne, ang aspiration natin, advocacy natin, na makita pa natin talaga yung tindi ng contribution ng ating community.
Nabanggit po ninyo yung 75 years at yung pagbukas ng konsulado dito sa Melbourne na isang mahalagang bagay at isang mahalagang hudyat na lumalaki na rin ang bilang ng mga Pilipino sa Victoria.
Tama. And ang latest statistics, sinabi ko nga kanina na we are the fifth largest ethnic community now, and about 300,000 in more or less the ballpark figure that we're looking at. At tsaka dito mismo sa state of Victoria is the second largest. In fact, nakikita talaga namin ang state of Victoria ay may potential. Okay, and what a great way, hindi ba? Maganda na makita na yung Filipino has been part of that pilgrimage, that journey for Australia sa future as well.
At maganda rin po na isipin na pag sinabi niyo Australia ay hindi na Sydney lamang ang sinasabi ng mga tao, hindi ba?
My dear, tama ka dyan. Pero syempre tayo, we represent the entire, kaya nga proud ako nung sinabi ko, I really feel good nung sinabi ko na ngayon nakikita na ang ating presensya, if I may call it that way, our presence sa iba-ibang states and territories. Bakit? Kasi lahat ng states and territories ngayon ay meron na tayong Philippine consular representation. So sa mga kababayan natin, nasa Darwin man kayo, nasa Adelaide kayo, nasa Hobart kayo, nasa Perth kayo, Sydney or Melbourne, pwede na kayong pumunta sa ating mga different honorary consulates or career consulates for their consular services.
At isa pong kailangan din nating kilalanin ay yung kung gaano kahirap yung nakaraang taon, hindi po ba?
Yes.
Kahit sa inyo, sa Canberra.
Mm-mm. Oo, totoo yan. It's an understatement no, para sabihin na hindi tayo naapektuhan. In fact, ang nakita talaga natin, ako personally, nakita ko na doon mo makikita yung creativity and imagination ng mga Pilipino. Nakapag-adapt sila kaagad, nakapag naging resilient sila. I mean, alam na natin na resilient ang Pilipino, pero lalo pang tumindi, nag-shine yung resiliency at saka adaptability ng mga Pilipino. And hindi sa akin lang nanggagaling to. Nanggaling to sa mga stakeholders dito, sa mga businessmen, sa mga employers, sa mga politicians na sinasabi nila na talagang AAA ang contribution or ang workers na nanggagaling sa Pilipinas. So ang pwede ko sigurong sabihin na we should not lose hope. In fact, we should look at the recovery aspect kasi importanteng makita natin yon na these two will pass. Ang importante lang na we just keep on adhering to the COVID-19 safe protocols and then just do what we can And then, sooner or later, especially for us in Australia, gusto kong isipin na it's a blessing, no? Kasi pag tinignan natin yung totality ng nangyayari sa mundo, you are really farmer blessed in Australia kasi konti lang ang cases dito. Lalo na sa amin, sa Canberra, 123 cases lang kami at lahat nag-recover.
At isa rin pong maganda siguro na nabanggit ninyo kanina sa pakipag-ugnayan na matagal na kasaysayan, ang isa sa mga mahalaga ring kilalani na hindi gaanong nabibigyan pansin ay yung kontribusyon ng ugnayan ng edukasyon. Dahil marami rin po sa mga Pilipino na nagpupunta dito bilang mga scholar ay naibabalik sa Pilipinas yung mga natutunan nila, hindi po ba?
Tama yan, tama yan. At kaya naman, isa yan sa advokasya ko. Pwede kong i-share sa mga nakikinig sa'yo, sa station mo, sa program mo, na meron kami ginagawang action plan. Narinig nyo kanina yung sinasabi ko na dinidefine ko yung comprehensive partnership ng relasyon natin. And education cooperation is one of them. And ang focus namin talaga is on STEM courses. Yung science, technology, engineering, and mathematics. Para talagang, because we really think that the technology is a very important part of future growth. So gusto nating itong mga Filipino scholars natin. I'm sure you've heard about the Australia Awards. Tapos may mga Australians din pa pumupunta sa Pilipinas under the Colombo Plan Awards. So, itong people-to-people links na tinatawag natin is a very important pillar of Philippine-Australia relations. It's almost like, I don't want to make a comparison, it's almost like what we did, for instance, in the United States, that the people-to-people linkages become an important driver of the relationship between the Philippines and the United States. Dito naman sa Australia, we also want to do the same. But the tweaking there is that mas closer sa region natin. Because it's really, if you look at Australia, they themselves now find themselves, situate themselves, na sinasabi nila sa sarili nila na ang kanilang security and economic interest ay directly related na sa mga bansa north of them. And sino itong mga bansa north of them? Including us, the Philippines. So parang panahon na siguro para tumingin din sa relasyon na Philippines-Australia, nandyan pa rin ang United States, pero mas bigyan natin ng attention kung paano natin palalakasin yung Philippine-Australia relations para sa peace, prosperity, at matulungan natin yung mga ibang bansa din na merong pananaw sa rule of law, okay? Pananaw sa open markets, pananaw sa freedoms. I mean, these are values that we share with Australia. Diba?
Maraming salamat at hanggang sa susunod po.
Yes, and thank you so much and thank you for your presence here. Maraming salamat sa suporta ninyo sa SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.